Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З 0 гадзін 29 чэрвеня будуць спыненыя пастаўкі ў Беларусь расійскай электраэнергіі. Апошняе слова журналіста Андрэя Пачобута ў Градзенскім судзе перанесена на 5 ліпеня. Праваабаронцы міжнароднай назіральнай місіі назвалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі вартай жалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сэм Літвы ратыфікаваў сёння міжурадавае пагадненне з Беларусю аб спрашчэнні памежнага руху. Пагадненне дае магчымасць жыхарам памежнай зоны перасякаць мяжу без візы і знаходзіцца на абмежаванай тэрыторыі суседняй краіны да 90 дзён за 6 месяцаў. Генеральны прокурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа сёння заклікаў атачэнне Муамара Кадафі арыштаваць яго і здаць міжнароднаму правасуддзю. Суд у Гаазе выставіў ордэр на арышт Кадафі, яго сына Саіфа Алі-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы Эс-Сенусі паводле абвінавачання ў датычнасці да злачынству супраць чалавечнасці. Злучаныя Штаты і краіны Еўразвязу павіталі гэтае рашэнне, афіцыйны Трыпалі ў сваю чаргу яго асудзіў. У Турэччыне ў аўторак адбылося першае пасяджэнне парламенту новага склікання. Парламентары ад апазіцыйнай народна-рэспубліканскай партыі адмовіліся прымаць прысягу на знак пратэсту супраць адмовы ўладаў выпусціць на свабоду абраных у парламент дэпутатаў, якіх вінавацяць у антыўрадавай дзейнасці. Лідар партыі, якая перамагла на выбарах Партыя справядлівасці і развіцця Рэджэп Эрдаган заявіў, што апазіцыя стварае напружанасць у краіне і спрабуе справакаваць парламенцкі крызіс. Працягваем навіны. У Афінах паліцыя ўжыла слезацечны газ, каб разагнаць дэманстрантаў, якія кідалі камяні і бутэлькі непадалёку ад будынку Міністэрства фінансаў. У Грэцыі праводзіцца з 48 гадзіны агульнанацыянальны страйк у сувязі з галасаваннем, якое мае неўзабаве прайсці ў парламенце аб новых жорсткіх захадах бюджэтнай эканоміі. Гэтыя захады з'яўляюцца галоўнай умовай атрымання дапамогі ў развязу міжнароднага валютнага фонду памерам 12 мільярдаў еўра. Прадстаўнік Еўракамісіі па эканамічных пытаннях Олі Рэн заявіў сёння, што жорсткія захады эканоміі – гэта адзіны шлях для Грэцыі пазбегнуць дэфолту. Пекін гатовы дапамагчы некаторым краінам Еўропы, што перажываюць фінансавы крызіс, вырашыць іх праблемы з запазычанасцю. Пра гэта заявіў сёння старшыня Дзяржаўнай рады КНР Вэн Дзябау. Выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямецчыны Ангелай Меркель у Берліне, Вэн Дзябау паведаміў, што яго краіна зацікаўленая ў стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. У часе візыту кітайскай дэлегацыі ў Нямецчыну паміж дзвюма краінамі былі падпісаныя кантракты агульнай сумай на больш за 15 мільярдаў даляраў. У Нямецчыне кітайскі прэм'ер завяршае сваё еўрапейскае турнэ. Раней ён наведаў Вялікую Брытанію і Вугоршчыну. У сталіцы Сенегалу Дакары ў панядзелак увечары ізноў выбухнулі масавыя забурэнні. Групы пратэстоўцаў разграмілі офіс энергетычнай кампаніі Сенелек пасля таго, як улады абвясцілі аб абмежаванні падачы электраэнергіі. Паводле відавочцаў, у цэнтры Дакару паліцыя перакрыла доступ да манументу афрыканскага адраджэння, пабудаванага на загад прэзідэнта Сенегалу Абдула Вада. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз одну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.